Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Σας έχουμε, τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα. Η εξήγηση είναι ότι νομίζω πρώτα...
Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
Αυτό το διαψεύδει ο Πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες βουίζουν.
Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Κυρανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτούς του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος, αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο έτσι, συσπήρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά είμαι τώρα, πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυτική.
Δεν το έκανε Μητσοτάκης, μοναχή του το κατάφεραν αυτό.
Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
Δηλαδή από την ανάλυση. Ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται και αλλιώς.
Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια ερώτηση να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
Εντάξει, αυτά είναι
σκέψεις.
Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι
όχι,
λογικά.
Γιατί μέχρι
ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να
όχι,
ρωτήσω κάτι τώρα.
Δηλαδή και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης. Γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές οι περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς. Και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα είναι όλα έτσι.
Δεν να ρωτήσω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν πίνει ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος πασχετός να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό, το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω το δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
Γιατί αλλά... έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter, δεν το έχω ξανακούσει.
Είναι καθόλου ένα θέμα.
Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
Για Φεύγα τον βλέπω.
Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
αυτό είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Που για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία.
Για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
Επαναλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω
δεν άκουσα απάντηση.
Δεν υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν οι πρωτοβουλίες εν πεν και εν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
Όχι, δεν το πιστεύω.
Πολιτικά?
Δεν το πιστεύω. Και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι, ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική, και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω, κάποιος ότι έχει γίνει χώρα ξέφευγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το συμμερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
Το να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης, άρα έχεις και έναν πληθωρισμό από αυτό. Έχεις σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχει σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμοι κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ ότι το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι κατά τη γνώμη μου η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούμε.